Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Visma kasvu 360 podcast on yrittäjille, yrityksille ja muille organisaatioille suunnattu sarja, jossa keskustellaan kasvusta, kehittymisestä ja johtamisesta eri teemojen kautta yhdessä bisnesmaailman kovimpien osaajien kanssa. Minä olen Tommi Laitinen, Visma Softwarein toimitusjohtaja, ja toivon, että näiden keskusteluiden myötä herää uusia ajatuksia ja keinoja viedä omaa yritystä tai organisaatiota eteenpäin entistä kiihtyvämmällä vauhdilla. Tänään me keskustellaan yrittämisen ja yrityksen kannalta hyvin tärkeällä alueella, nimittäin taloushallinnossa ja siihen oleellisesti liittyvässä tilintarkastuksessa. Siitä minun kanssa on tänään keskustelmassa meillä täällä KHT-tilintarkastaja Paula Roema. Tervetuloa.
Kiitos.
Nyt on pakko aloittaa ehkä keskustelu hieman normaalia kauempaa. Meillä on ollut tässä koronaepidemia jo reilu pari vuotta ja se edelleen jyllää, mutta maailmantilanne saa vaan entistä järkyttävämpiä piirteitä, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo yli 4 viikkoa, niin etää voi olla vaikuttamatta ihmisiin. Mitä sinulle kuuluu juuri nyt?
No tämä Venäjän kriisin alkaminen, niin se on kyllä ollut aivan pysäyttävä kokemus ja siinä samassa kyllä korona on täysin unohtunut. Ja itse olen kiivaasti seuran Twitteristä uutisointia ja siellähän ne uutiset tulee ja päiviä ennen kuin ne tavoittaa tällaiset isommat uutislähteet. Ja onhan se ollut todella järkyttävää. 3 lapsen äitinä niin huoli on niin kuin suuri paitsi Suomen osalta, niin tietenkin ihan kansainvälisestikin ihmisistä. Mutta sitten jos jotain positiivista voi tästä sanoa, niin kyllä se on tuonut perspektiiviä omaan elämään. Olen tajunnut, miten hyvin on omassa elämässä asiat ja on äärimmäisen kiitollinen siitä niin kuin hyvästä omasta elämäntilanteesta ja niistä ihmistä, jotka on ympärillä. Eli myös tällainen kiitollisuuden näkökulma on tässä kuitenkin mukana.
Se on totta, että tällainen rauhakäsite on niin itsestäänselvä ollut jo pitkään, että tosi vaikea suhtautua ylipäänsä siihen, että sota tulee lähelle. No, mutta pakko mennä eteenpäin ja ehkä se tapa, miten tähän voi itse reagoida, niin on jatkaa sitä omaa tekemistä. Yrittää tietysti miettiä, että miten voi auttaa ja näin, mutta kenties me mennään eteenpäin ja jatketaan liiketoimintaa. Työt ja tekeminen jatkuu siis normaalisti. No, siun ammattikunnalla tilinpäätöskausi on nyt tietysti kuumimmillaan juuri nyt maaliskuussa, niin miten tilintarkastuksen vuosikello menee ja onko se nyt tosiaan niin, että kaikki asiat kaatuu syliin yhdellä hetkellä vuodenvaihteen jälkeen?
No kyllähän se näin on ja sanoisin näin, että se on meidän yrityskentän, meidän päättäjienkin osittain itse aiheuttamaa, että meillä niin kuin kaikki tilinpäätökset melkein Suomessa, 100 000 yritystä ja enemmänkin, niin kaikki laatii tilinpäätöksen melkein siihen vuoden vaihteeseen. Ja se ei voi olla tarkoittamatta mitään muuta kuin, että taloushallinnon ihmiset on äärimmäisen kuormittuneita. Myöskin me tilintarkastajat ollaan todella kuormittuneita. Ja kyllä, voisi sanoa, että sellainen termi on olemassa kuin tilintarkastajan kevät. Ja toki sen pituus riippuu ihan ihmisestä ja omasta asiakassalkusta. Mutta mulla yleensä ne kiireet alkaa hieman heräilemaan siinä tammikuussa ja sitten heinäkuussa, kun jään lomille, niin ne päättyy, että tiukka puristus on ihan joka ikinen kevät ja 15 vuotta olen selvinnyt tästä, uskon, että selviän myöhemminkin, mutta tarvitaan sellaista itsensä johtamista ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja myöskin sen myöntämistä, että ei tule kerralla valmiiksi ja pitää hyväksyä se keskeneräisyys, mutta hyvänä puolena voi mainita, että erittäin pitkät kesälomat yleensä on ja pystyy sitten joulun alla pitää pitempää lomaa ja myöskin syyslomaa. Eli kyllä helposti pari kuukautta vuoteen mahtuu myös puhdasta lomailua ja se auttaa palauttamaan.
Aivan. Välillä olen miettinyt itse sitä, että mistä tämä ikään kuin tämä vuosikello käsiteessä ylipäänsä tulee ja miksi meillä kaikki asiat niin kuin pyörii kalenterivuoden ympärillä. Että onko se jostain agraalikulttuurista, että maanviljelyssä on ollut vuosikerto, niin meidän pitää nyt sitten elää sit yritysmaailmassakin vuosikellon mukaan vai osaat se siihen ottaa kantaa? Että onko tätä yritetty edes ratkaista tätä?
Mun mielestä tätä ei ole todellakaan yritetty ratkaista. Pitäisi todellakin kannustaa näihin murrettuihin tilikausiin. Mulla on lukuisia hyviä esimerkkejä siitä, että murrettu tilikausi voi olla huomattavasti parempi kuin se kalenterivuositilikausi. Esimerkiksi mulla oli aikoinaan yrittäjänä tarhoja, lastentarhoja asiakkaana, niin niille toimi tosi hyvin se niin kuin tarhan rytmi, eli syksyllä alkaa uusi kausi ja sitten päättyy taas syksyllä se vanha kausi. Ja silloin ehtii pysähtyä sen tilinpäätöksen äärelle. Toinen näkökulma on inventaarit ja tämä, että jos sulla on varastot täynnä just vuoden vaihteessa, niin se ei ole todellakaan se järkevin ajankohta niitä inventoida. Ja aina katsoa sitä yrityksen niin kuin rytmiä, milloin on kaikkein rauhallisinta ja hiljaisinta pistää se tilikausi pakettiin. Ja mielellään mä näkisin myös sellaista lainsäädännöllistäkin kannustinta siihen, että voisi näitä murrettuja tilikausia olla. Se auttaisi ihmisten jaksamiseen, ehkä myös siihen, että ne kustannukset pysyisi taloushallinnossa paremmin kurissa.
Miten niin toimialainen tilintarkastus tai taloushallintoala ylipäänsä, niin mitä sille yleisesti kuuluu tällä hetkellä, että missä mennään?
Mä sanoisin, että sama kuuluu kuin hyvin monelle muullekin toimialalle. Eli meillä on huutava pula osaavista ihmisistä ja jatkuvasti pitää tehdä töitä sen eteen, että niin kuin kirjanpitäjän työ, tilintarkastajan työ pysyy houkuttelevana. Meillä tilintarkastaja valitettavasti, niin tosi moni tulee niin kuin alalle suoraan opintojen jälkeen, ja se tarkoittaa sitä, että välttämättä se ei olekaan se lopun elämän ammatti, joten meiltä poistuu todella kovan luokan osaajia muihin tehtäviin. Mutta joka tapauksessa, kyllä tarvitaan lisää osaajia, tarvitaan töitä sen eteen, että taloushallinnon työtä arvostetaan, ja se tulee myös sieltä yrittäjiltä yrityksistä, että sitä niin kun yhteistyötä vaalitaan, sitä ollaan valmiita maksamaan.
Just niin. Tilintarkastus on toisaalta lakisääteistä ja se on pakollista lähes kaikille yrityksille. Ihan pienimmät on karsittu sen ulkopuolelle, mutta sitten samaan aikaan niin tilintarkastaja on tietysti yrityksen omistajien edustaja ja parhaimmillaan omistaja ja hallitusta ja myös ehkä yritysjohtoa tukeva asiantuntija. Niin miten nämä roolit nykyään näkyy teidän arjessa? Miten se työ jakautuu tästä roolin näkökulmasta?
Itse pidän itseni täysin niin kuin riippumattomana osapuolena ja mun tehtävänä on niin kuin valvoa, että kaikkien sidosryhmien tarpeet tulee huomioitua. Ja, esimerkiksi on se sitten lainanantajan pankki tai juurikin ne omistajat tai sitten se, että mä autan hallitusta ja toimitusjohtaja tekee työnsä sillä tavalla, että niille ei tulisi sitten tällaisia juridisia vastuita tai muuta sellaista. Eli se on kyllä joka suuntaan työskentely tai tilintarkastajan ammatti ja tietenkin itse pidän sitä hirveän tärkeänä, että on se sitten kirjanpitäjä tai sitten vaikka se toimari tai joku muu taho, niin hän kokee, että muhun voi ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä, koska se on just se juttu, että sillä tavalla yhdessä tiimipelillä me saadaan hyvää aikaiseksi. Mutta joo, kaikki sidosryhmät pidetään mielessä ja ollaan riippumattomia ja ei ajeta minkään yhden tahon asiaa pelkästään.
Aivan. Toi on mielenkiintoista, että siellä on tosiaan rahoittajat, verottajat ja muut tällaiset yhteiskunnallisetkin tahot vahvasti läsnä. Sitä ei ehkä yritysjohdon roolista itse näe samalla tavalla tai ajattele, että sitä vaan ajattelee, että tässä tarkastetaan tätä yrityksen prosessia ja ei ehkä niinkään, että kenen kaikkien silmillä sitä tilannetta katsotaan. Sinulla on taustaa toisaalta omasta yrityksestä, että sinulla on ollut oma tilintarkastusyritys, mutta sitten olet ollut myös isolla kotimaisella toimijalla, rantalaisella ja nyt työskentelet sitten tällaisella sanotaan Big Four-tyyppisellä toimijalla eli PwC:llä, niin miten se luonnehdit näitä taustatekijöitä tilintarkastajatyökannalta, että on hyvin erilaisia toimijoita alalla ja sulla on niistä vähän niin kuin kaikista kokoluokista kokemusta.
Joo, se on ehdottomasti valtava rikkaus, että mä oon toiminut itse yrittäjänä, sympatiseeran yrittäjyyttä kaikin puolin ja ymmärrän niin kuin niitä yrittäjien päivittäisiä haasteita. Toisaalta se, että mä oon myöskin PwC:llä, aloitin uran tarkastamalla pörssiyhtiöitä, niin mä oon nähnyt sen, että minkälaisia prosesseja ja kontrolleja pitää olla sitten siinä kohtaa, kun yhtiö toimii aidosti kansainvälisesti ja löytyy paljon toimipisteitä, on paljon henkilökuntaa. Ja tällä hetkellä tosiaan olen PwC:llä ja keskityn startup-yhtiöiden tarkastukseen, kasvuyhtiöiden tarkastuksiin, perheyhtiöihin. Mutta on myös sitten sellaisissa toimeksiannoissa mukana, missä sitten on myös tätä IFRS-puolta ja näin. Niin äärimmäisen, voisi sanoa, tosi monipuolinen kokemus minulla ja en tiedä kuinka paljon on sellaisen tilintarkastaja, jolla on vastaavanlaista taustaa, mutta tavallaan joustaa moneen suuntaan ja toivottavasti pystyn niin kuin jos mullekin tulee hyvin pieniä asiakkaita, mutta osa niistä listautuu myös aikanaan, niin pystyn olemaan koko sillä polulla mukana auttamassa.
Tuo on mielenkiintoista. Mä tartun vähän tuohon omistaja-yrittäjä-käsitteeseen tai siihen, että Että miten sen niin näet yrittämisen Suomessa tällä hetkellä, että millaisia ajatuksia se herättää, omista yrittäjä kuulostaa tosi kivalta. Itsekin olen ollut perustamassa yrityksiä ja ollut siinä roolissa, niin miten luonehdit tällä hetkellä yrittämistä Suomessa?
Joo, omalla kohdalla voin sanoa ehkä taustana, että mä koen, että mä oon aina itse ollut yrittäjä. Ihan pienestä tytöstä lähtien. Myynyt kerättyjä kukkia, kerännyt pulloja, vienyt kauppaan, tehnyt hirveästi kotitöitä. Että tavallaan se yrittäjyys on tosi monimuotoista. Se on niin kuin, se ei pelkästään se, että sä vedät niin kuin omaa yritystä, vaan sä toimit yrittäjämäisesti jossain toisenkin palveluksessa. Paljon puhutaan exiteistä ja siitä, että onpa hienoa, kun saa myytyä oman yrityksen. Mä annan sille tosi paljon niin kuin arvoa. Mutta mitä pidempään mä tässä ammatistöissä, niin sitä hienompaa on myös niin kuin nähdä tällaisia perheyrityksiä, jossa sukupolvesta toiseen tehdään töitä sen eteen, että sen yhtiön toiminta jatkuu suvun käsissä. Ja se on myös todella niin kuin upeaa, että meillä Suomessa on myös tällaisia perheyrityksiä. Se monimuotoisuus onkin se juttu, että toki kaikille on sijaa ja mä arvostan kaiken tyyppisiä yritysmuotoja, malleja. Ja mä toivoisin, että jokainen löytäisi omasta sisästään niin kuin sen yrittäjyyden ja missä sitten ikinä onkaan töissä, niin toisi sille työpaikalle jotain uusia näkökulmia. Antaisi itsestä vähän enemmän kuin mitä se perusrooli edellyttää. Sillä tavalla me luodaan sitä kasvua meidän yhtiöihin.
Tosi hyviä näkökulmia. Toi on kyllä tärkeää, että toi yrittäjähenkinen toiminta oli sitten missä roolissa ja missä yhtiössä tahansa. Sähköinen taloushallinto on hyvin mielenkiintoinen aihe. Se on yleistynyt valtavasti, sanotaan nyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ja voi sanoa ehkä, että onko toimiala murroksessa. No on se nyt varmaan jollain tasolla, mutta miten siellä näet tämän kehityksen viime vuosina?
Joo, itse asiassa taustana, niin itsehän tuli 15 vuotta sitten tilintarkastusalalle. Ja se oli juurikin sitä, että mentiin asiakkaan luokse selamaan niitä mappeja. Ja piti olla fyysisesti paikalla ja istuttiin viikkotolkulla tarvittaessa asiakkaalla. Ja mä oon todella iloinen, miten nopeasti sittemmin on Suomessa edennyt tämä sähköistyminen. Me ollaan ihan edelläkävijöitä, jos katsotaan ihan kansainvälisesti, miten asioita hoidetaan. Ja oikeastaan nyt, kun meilläkin on tämä korona-aika tässä taustalla ja vieläkin meneillään, niin mitä jos meillä ei olisi ollut niitä sähköisiä malleja? Esimerkiksi kirjanpitäjän työ ja tilintarkastajan työ on nyt pitkälti tehtävissä etänä. Ja mulla on sellainen tilanne tällä hetkellä, että kaikki mun asiakkaat hoidetaan sähköisesti. Eli pystytään etänä tekemään hommia. Ja se on todella hieno juttu. Se tarjoaa joustavuutta ja toivottavasti myös jatkossa kustannussäästö, tai ainakin mahdollista hillitä kustannusten nousua, mutta eihän se kehitys vielä tässä ole. Meillä on tosi hienoja ohjelmistoja taloushallinnon puolella ja niitä on nykyään todella paljon, mutta ehkä seuraavaksi mä haluan nähdä sen kehityksen, että me saadaan tuotua niistä sellaista dataa ulos, raportteja, tietoa, mikä auttaa yritysjohtoa tekemään valistuneita päätöksiä, koska me tehdään tosi monimutkaisessa maailmassa näitä päätöksiä investointeihin tai luopumisiin liittyen, rekrytointeihin. Kaikki se perustuu siihen talousdataan, mitä meillä on, ja siihen ymmärrykseen, mikä yhtiön tulevaisuudesta meillä on. Ja mä toivon, että kehitys jatkuu ja pystytään entistä enemmän myös ajattelemaan tavallaan johdon tarpeita näissä taloushallinto-ohjelmistoissa.
Todellakin mielenkiintoinen näkökulma tulevaisuus, että me ollaan menossa varmaan kohti sellaista entistä reaaliaikaisempaa taloushallintoa, että me puhuttiin jo tuossa vuosikellosta, mutta miten nyt sitten tämä kuukausijaksotus ja muut tällaiset asiat, että voitaisiko me siirtyä kokonaan sellaiseen reaaliaikaiseen maailmaan, missä ei ehkä olisikaan tällaisia jaksoja, vaan asiat tapahtuisi jatkuvasti ja niin pienissä yksiköissä kuin suinkin mahdollista, joka sitten toisi meille edellytykset käsitellä sitä dataa entistä monipuolisemmin. Näet se, että vaikkapa tämä kuukausijaksotus voisi poistua jonain päivänä?
Joo. Me ollaan menossa jo siihen suuntaan, että me saadaan kaikki se tositeaineisto, on se sitten kuitteja tai muuta, niin me saadaan niin kuin samankielisen datan samanmuotoista. Ja se auttaa juurikin siinä, että on vähemmän sitä skannailua ja näpyttelyä, pystytään tekemään niin kuin automatisointeja, mutta se on vielä vaiheessa. Ja kyllä se, niin kuin, se että johdolla ja niin kuin taloushallinnon ihmisillä on niin kuin joka ikinen päivä tieto siitä, mistä mennään, niin se on entistä tärkeämpää tässä maailmassa, koska se ei riitä, että niin kuukauden kuluttua tiedetään, että me saadaan kirjat kiinni ehkä helmi-maaliskuussa tammikuun osalta, tai että me katsotaan sitä vuositilinpäätöstä kesäkuussa, kun siitä jo niin kuin puoli vuotta tilikausi päättyi. Niin kyllä tässä on paljon, paljon vauhdikkaammaksi pitäisi saada prosessit, mutta se vaatii sitä, että se tieto on myös siinä muodossa, että ohjelmistot pystyy sitä käsittelemään sellaisenaan. Ja kirjanpitäjä tarvitaan yhä vähemmän sellaiseen tavallaan byrokraattiseen hallinnolliseen työhön.
No joo, itse katson maailman liikkeenjohdon näkökulmasta toimitusjohtajan roolissa, niin kyllä minut ainakin ärsyttää ihan suunnattomasti, että jonkun tuloslaskelman muodostumiseen menee useita päiviä, vaikka meillä on tosi nopea ja tehokas prosessi, niin silti se hermostuttaa, että eikö näitä nyt voi saada näitä lukuja valmiiksi heti, kun kuukausi päättyy, ja ei se vaan onnistu. Siellä on tietysti taustajärjestelmät, siellä on meidän omat järjestelmät, niin mehän eletään tässä tavallaan sellaisessa kolmiossa, missä on toisaalta lainsäädäntö, siellä on verottaja, ja sitten on ikään kuin se taloushallintoala itse ja vielä ohjelmistotoimittajat, että mistä päästä tätä pitäisi lähteä liittyen, että pystytäänkö me muodostamaan sellainen visio, onko meillä sellainen visio siitä, mitä taloushallinto tulevaisuudessa on, pystyykö tämä toimiala itse määrittelemään tavallaan itsensä uudestaan.
Tällä hetkellä mun mielestä meiltä puuttuu se harmonisointi. Toki musta on tosi hienoa, että meidän verohallinto ja monet muutkin viranomaiset on tavallaan pakottanut tavallaan sähköistymään. Ja mä koen, että verohallinto on niin kuin se yksi keskeisimpiä toimijoita, joka voi saada sen muutoksen aikaiseksi. Mä oikeasti uskon siihen, että joku päivä meillä on transaktiokohtainen verotus ja data siirtyy eri toimijoiden välillä reaaliaikaisesti. Mutta siihen on vielä matkaa toki, että niin kauan kuin meillä on nämä skannattavat dokumentit ja kuitit ja ties mitä, niin ei se voi olla reaaliaikaista. Mutta se tulee sieltä, että me laitetaan tavoitteet korkealle. Me halutaan olla nopeita, me halutaan olla tehokkaita. Meillä on ne ohjelmistot, mitkä myös mahdollistaa sen.
Aivan. Tuossa täytyy tarttua tuohon verottajaan, koska Suomessa yleensä verottaja on jollain tavalla ainakin tällaisen parjauksen kohteena, mutta omat kokemukset, kun on jonkun verran kansainvälistäkin liiketoimintaa tehnyt, niin Suomessa ihan älyttömän hyvin verottaja on organisoinut nämä asiat, miten pystytään tekemään veroilmoituksia ja miten asiat voidaan hoitaa sähköisesti sekä niin kuin yksittäisen kansalaisen että yrityksen näkökulmasta, jos sitä vertaa vaikkapa johonkin Yhdysvaltoihin, missä käytännössä kaikilla täytyy olla jonkunlainen veroilmoituskonsultti, kun sen tekeminen on niin hankalaa. Miten se itse näet Suomessa verottajatoiminnan tässä suhteessa?
Joo, mun mielestä meillä on jo aika hyvät lähtökohdat. Toki edelleen se sellainen asiakaslähtöisyys, eli meidän yritykset, meidän henkilöt tulee nähdä niin kuin asiakkaina verohallinnossa. Se lähtee siitä, että palvellaan mahdollisimman hyvin ja myöskin se, että mullakin on lukuisia asiakkaita, joilla saattaa olla jotain todella vaikeita alvikysymyksiä. Ja ne ei ole vielä sellaista prosessia meillä, että saisi niin kuin nopeasti sitä tukea. Ja vähän on sellaista, että ei oteta kantaa, ellei pyydetä jotain ennakkoratkaisua, joka sitten maksaa ja kestää ja näin. Että vielä sitä asiakaslähtöisyyttä tietenkin pitää saada, mutta suunta on ainakin oikea.
No toi on mukava kuulla ammattilaisenkin näkökulmasta. Hei, puhuttiin jo äsken tuosta tilintarkastusalasta, niin miten se kannustaa sitten kauppatieteen opiskelijoita, koska se taitaa nyt olla kuitenkin se suunta, mistä ihmiset teidän alalle hakeutuu, niin mikä on se motiivi tulla taloushallinnon ja tilintarkastuksen pariin, mitkä ne kaikkein mielenkiintoisimmat ja motivoimat asiat sun mielestä alalla on?
No kyllä mun mielestä asiakkaat on yksi keskeinen mua motivoiva tekijä, koska asiakkaiden kautta pääsen tavallaan epämukavuusalueelle oppimaan lisää. Sieltä tulee vaikka minkä sortin kysymyksiä ja se kehitys on hyvin nopeata, kun tulee uusi ihminen sieltä koulun penkiltä vaikka PVC:lle, niin se on ihan mielettömän nopeata se ihmisen kehitys, koska altistuu niin monipuolisesti kaikenlaisille kysymyksille ja tehtäville. Ja mä oon itse laskeskellut, että mä oon ainakin tämän mun 15 vuoden tilin, tarkastusuran aikana, niin päässyt tutustumaan noin yli 500 yhtiön toimintaan ja siis melkein kaikkien mahdollisten toimialojen niin kuin toimintaa. Ja tilintarkastus ja kirjanpito, niin se ei ole todellakaan pelkästään niin kuin lukujen parissa pyörimistä. Että näkee tosiaan yritysten toimintaa, eri prosesseja. Ja tilintarkastusalalla, varsinkin tässä Big Four-yhtiöissä, niin hyvin nopeasti pääsee myös tiimin johtamistehtäviin, esimiestehtäviin. Eli siellä tulee myös se johtamisen näkökulma, mikä ainakin mua itseäni inspiroi. Mutta joo, sanoisin, että näköalapaikka ja todella hieno mahdollisuus oppia, kehittää omaa osaamista monipuolisesti. Äärimmäisen inspiroivaa. Itse olen viihtynyt 15 vuotta tilintarkastajana ja joka ikinen päivä opin uutta. Se on äärimmäisen kiehtovaa.
Toi on aika hyvä näkökulma. Toi mainitsit 500 yritystä ja käytännössä melkein kaikki toimialat, mitä nyt voi kuvitella. Ja itse on ollut jossain määrin erilaisten yhtiöiden hallituksissa. Voi sanoa, että ehkä joku parikymmentä firmaa tässä historian aikana, mihin on sit sitä kautta tutustunut tarkemmin, plus työpaikat, niin se on kuitenkin tuohon verrattuna todella kapea otos. Ja silti koen, että itse olen oppinut valtavasti. Tuossa toi on aika hyvä näkökulma kyllä, että mitä kaikkea voikaan sitten oppia noin laajasta joukosta. Toinen asia, mihin haluaisin tarttua, niin puhuttiin nyt opiskelijoista ja nuorista ylipäänsä, niin olen itse nähnyt sen, kun meilläkin on management trainee-ohjelmat ja tulee paljon opiskelijoita töihin, niin se osaamistaso on aivan valtava korkea tällä hetkellä, että kun me palkataan opiskelijoita teknisestä korkeakoulusta tai kauppatieteiden puolelta, niin osaamistaso on aivan valtava. Mitä itse näet tämän nuoriso-osaamisen tällä hetkellä, että missä mennään?
Joo, ehdottomasti mä oon sitä mieltä, että nuoret pitää saada työelämään mahdollisimman niin kuin varhaisessa vaiheessa, vaikka pieniksi ajanjaksoiksi saada mukaan tutustumaan siihen yritystoimintaan. Et ei tarvitse olla valmis, ei tarvitse olla valmistunut ja selvä visio, että mitä mä haluan tehdä isona, vaan tosi matalalla kynnyksellä pääsee ja mukaan yritystoimintaan ja ainakin meillä. Niin itse 15 vuotta sitten tulin PwC:lle ja mä voin sanoa ihan myöntää, että mä koin, että mä en osannut yhtään mitään siihen tilintarkastukseen liittyvää, kun mä tulin koulun penkiltä. Mutta meillä on huipputyökalut, huippukollegat coachaamalla, niin pääsee hyvin nopeasti mukaan. Eli nuortenkin kannattaa pitää se oma kynnys riittävän matalalla. Ei tarvitse murehtia siitä, että osaanko mä pärjäänkö. Ihan varmasti pärjää. Ja kaikki vaan nuoret mahdollisimman nopeasti työelämään mukaan.
Hyvä ohje todellakin. Tämän podcast-sarjan teemana on ollut kasvu hyvin vahvasti, niin jos puhutaan kasvusta, niin voidaan todeta, että aika harva suomalainen yritys nyt kuitenkin tosissaan pyrkii kasvamaan. Et miten sä näet tämän kasvuteeman suomalaisyrityskentässä oman ammattisi kautta? Et mikä on syynä, että meillä ei ehkä niin voimakkaasti nähdä sitä kasvun tarvetta ja mahdollisuutta kuin olisi kenties meidän yhteiskunnan kannalta hyvä?
Joo, kasvuyrittäjyys on tosiaan se mikä meidän yhteiskuntaa pyörittää. Se on meidän kulmakivi, että me saadaan yrityksiä, jotka kasvaa ja kansainvälistyy. Et se on meidän hyvinvoinnin niin kuin lähde. Ja varmasti on moninaisia syitä siihen, miksi yritykset ei kasva. Ja itse esimerkiksi, kun mä lähdin yrittäjäksi, niin mulla oli alle 1-vuotias lapsi ja alle 2-vuotias lapsi. Mulla on ihan selvä se, että mä en niin kuin pysty kasvamaan. Palkkasin toki heti henkilökuntaa ja näin, mutta mulla oli se kasvu holdissa siinä kohtaa. Mutta nyt sitten, kun mun lapset on jo kasvaneet ja kouluikäisiä, niin ilman muuta se omakin henkilökohtainen ajatus olisi niin kuin parempi. Mutta mä sanoisin, että ehkä yksi syy on se, että ei pysähdytä riittävän usein miettimään sitä, että mikä se visio on, mihin halutaan mennä. Se on oikeasti sitä, että ottaa kalenterista aikaa miettimiselle, eikä vaan pelkästään yritä selvitä niistä työpäivistä ja siitä pyörittämisestä. Kasvu on niin kuin, se vaatii suunnitelmallisuutta. Mun mielestä se vaatii sitä, että altistaa itsensä sille kasvun ajatukselle. On se sitten, että menee tapahtumiin kuten Slushiin tai jonnekin kasvuopeniin tai näitä on lukuisia, että niin kuin näkee muita yrittäjiä, jotka on siinä genressä jo mukana. Lukee kirjallisuutta, kuuntelee podcasteja, hankkii mentorin itselle, ottaa hallitukseen mukaan ihmisiä, joilla on kasvusta niin kuin kokemuksia. Eli niin kuin altistaa itsensä sille ajatukselle ja mahdollisuudelle. Yksin on hirveän vaikea kasvaa mihinkään suuntaan. Kasvu vaatii aina sitä, että löytää rinnalleen niitä ihmisiä, jotka on myös motivoituneita, joilla on niin kuin sitä taustaa, koska se voi olla yksi keskustelu, joka niin kuin avaa silmät, hei, mä pystyn tähän, mä tiedän, mitä mä teen seuraavaksi. Se tulee tosi pienistä jutusta, se inspiraatio joskus. Ja siksi meidän täytyy kertoa näitä tarinoita kasvusta, konkretisoida, mitä se voi niin kuin olla. Ja se tuo, niin kuin, jos miettii henkilökohtaista näkökulmaa, niin ainakin itselleni niin kasvaminen ihmisenä on se juttu. Ja kasvu yrittäjänä tuo niin makeita kokemuksia todennäköisesti siihen elämään, että se on tosi merkityksellistä.
Olipas inspiroiva puheenvuoro kasvun puolesta. Tämä kyllä nyt voi sanoa kultivoi tämän meidän jakson todella hienoja ja tärkeitä asioita. Jos sieltä nyt jotain johonkin lähtee tarttumaan, niin ehkä toi asenne just ja se ilmapiiri ja altistaminen, tykkäsin siitä sanasta, että altistaa itsensä sille kasvun ajatukselle ja se lähtee se siemen itämään. Et maininnut strategia-sanaa kertaakaan, mikä ehkä on hyväkin asia, koska se on kohtuu tällainen, voi sanoa niin kuin käsitteellisestikin kompleksi asia, että se asenne voisi olla niin kuin oikeasti paljon merkityksellisempi, mutta silti se suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus, nämä tulee sitten sieltä strategia kautta, että mitä se siitä ajattelet, että pitääkö PK-yrityksellä olla strategia lausuttu ääneen ja kirjattu ylös?
Kyllä, siis mä itse uskon tuohon. Mullakin on niin kuin 100 ajatusta päässä joka ikinen päivä, niitä sinkoaa sinne ja tänne ja ajatukset muuttuu ja näin. Mutta vain se, että laittaa ne paperille, oikeasti auttaa niitä tavallaan hallitsemaan ja löytää sieltä ne niin kuin keskeiset asiat, koska kaikki ei voi tehdä kerralla. Pitää priorisoida. Pitää olla se joku polku, konkreettinen polku, miten sinne tulevaisuuteen mennään. Et kyllä mä sanon näin, että pienelläkin yrityksellä pitää olla selkeä käsitys siitä, että mihin me ollaan menossa. Ja se pitää pystyä myös kommunikoida joka ikinen hetki työntekijöille. Ja siinä vaiheessa, kun otetaan uusia ihmisiä yritykseen, niin pitää pystyä kertoa heille, että mikä heidän rooli on, mitä heiltä odotetaan, minne tämä yhtiö on menossa, jotta he sitten jo tavallaan heti alusta näkee itsensä osana sitä kokonaisuutta ja pystyy myöskin myötä vaikuttaa siihen kasvuun.
Jos me ajatellaan johtamista, niin toinen sellainen tärkeä asia ainakin omasta näkökulmastani on se, että miten sitä yritystä pitää johtaa taloushallinnon ja tuloksen tekemisen näkökulmasta, niin miten se näet, että yrittäjät suhtautuu tähän taloushallintoon ja sitten ehkä kassavirrahallintaa tuloksen johtamiseen näihin asioihin?
Joo, kyllä mun omasta niin kun, kokemuksesta sanoa, että ei monikaan yritys ainakaan konkurssiin mennyt, mutta varmaan 50% olisi voinut ainakin olla kannattavampia. Mä en sinänsä mieti aina sitä tuloksentekokykyä niin kriittisesti, varsinkin kun mä oon tässä startup-kentässä itsekin. Itse asiassa mun ehdottomasti arvokkain yritys niin kuin valuaatiolla mitattuna tekee kaikkein eniten tappiota. Mutta kyseenkin siitä, että mitä ne niillä rahoilla on tehnyt. Ne on luonut jotain sellaista, mikä skaalautuu. Ja siksi se lukujen tuijottaminen ei ole sinänsä niin kuin täysin se totuus, tai pitää ymmärtää se konteksti tosi tarkkaan. Mutta luvilla johtaminen on hirveän tärkeää. Ja jos sulla ei ole se tuloksen teko nyt sitten tavoitteena, vaan vaikka käyttäjämäärien lisääminen tai uusien tuotteiden kehittäminen, sun pitää olla se metriikka kunnossa. Sun täytyy kuitenkin laittaa ne tavoitteet paperille ja seurata sitä, että missä mennään ja ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Ja myöskin ne lumut on tärkeät siinä mielessä, että pitää uskaltaa myös luopua ja tehdä vaikeita päätöksiä. Eli kyllä lukujen merkitys on aivan valtava, minkä tahansa niin kuin menestykkään yrityksen näkökulmasta. Ja mun sellainen tuntuma on, että esimerkiksi sisäistä laskentaa, sellaista on se sitten, että asiakaskannattavuuden seurantaa, tuotekannattavuuden seurantaa, joidenkin yksiköiden kannattavuuden seurantaa, niin sitä hyödytään ihan liian vähän. Eikä nähdä sitä vaivaa miettiä, että mistä se meidän kannattavuus tulee, miten meidän täytyy hinnoitella niitä tuotteita, että meillä sitten jää viivan allekin kiinteiden kulujen jälkeen jotain. Eli kyllä toivoisin, että enemmän sellaista CFO-controller-toimintoa saataisiin pienempiinkin yrityksiin mukaan ja itse asiassa mun asiakkaissa, niin vaikka monet on tosi pieniä eikä tee isoa liikevaihtoa, niin on jotenkin hoitanut tämän sitten vaikka ulkoistamalla, ostamalla sitä palvelua vaikka kerran viikossa tai muuta. Että kyllä sitä tarvitaan, koska johdolla ei aina itsellä ole välttämättä aikaa ja mahdollisuutta niin kuin sitä talousdataa sitten tuottaa ja näin. Mutta siihen tarvitaan sitten niitä ihmisiä, jotka sen osaa ja tekee sen näppärästi.
Aivan. Tuosta voisi poimia ehkä nyt ajatuksena sen, että ne mittarit pitää valita sen mukaan, mitä tavoitellaan. Että totta kai, jos ollaan investointimoodissa, niin tulos ei ole kenties se oikea seurantakohde. Että se voi olla sitten just asiakasmäärä tai käyttäjämäärä tai joku vastaava. Itse olen tottunut siihen, että kun ollaan siinä tuloksentekomoodissa, mikä nyt kuitenkin sitten näillä investoivillakin kasvuyrityksillä on aina loppupeleissä tavoitteena, niin silloin täytyy johtaa toisaalta sen asiakasarvon kautta, ja kun sitä asiakasarvoa syntyy, niin sitten sitä kautta syntyy myös tulosta, mutta kun se tulos ei tapahdu, se pitää tehdä. Ja itse niin kuin olen aina yrittänyt korostaa sitä, mutta se on tietysti vähän yrityskohtaista, että minkä asian kukin kokee tärkeäksi. Ei kaikki välttämättä edes halua tehdä sitä tulosta niin kuin ensisijaisesti. Se on ollut paljon tosiaan tekemistä, niin kuin jo mainitsitkin, niin kasvuyritysten ja startup-yritysten kanssa. Siellä sitten keskeiseksi seikaksi tulee aina lähes sen kasvun rahoittaminen ja millaisia ongelmia tämä tuo niihin alkuvaiheen yritykseen. Jos jotenkin mietitään nyt sitä taloushallintotilintarkastajaa, niin olet varmaan ollut tällaisissa keskusteluissa tilanteessa paljon mukana.
Kyllä vaan, ja nyttenkin tänä keväänä lähtee sellaisia kertomuksia, missä on kappale sitten siitä toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Ja se liittyy juurikin siihen, että me tilintarkastajat, niin me joudutaan katsoa aina 12 kuukautta eteenpäin sitä tilikauden päättymisestä. Meidän täytyy varmistaa, että yhtiö selviää myös seuraavan tilikauden. Kyse ei ole ehkä siitä, että onko rahoitusta saatavilla. Sitä tasan tarkkaan on saataville. Hyville yrityksille on se sitten sitä Business Finland -rahoitusta tai pankkilainaa tai osakeanteja. Ja kaikkia niitä työkaluja kyllä käytetään ainakin näissä mun yrityksissä. Just se rahoituksen tarpeen ennustaminen, se onkin varmasti se hankalin, varsinkin tällaisissa startupeissa, kun ei tiedetä, että milloin se lähtee, se kunnolla se bisneslento, milloin liikevaihtoa saadaan aikaiseksi. Että on niin monenlaisia tavoitteita ja tosiaan pitäisi rekrytoida etupainotteisesti kasvua ajatellen ja samaan aikaan kehitellään ja hiotaan tuotetta. Ja ne ei ole todellakaan helppoja kysymyksiä ja monen yrittäjän kanssa onkin jutellut, että on se vaan rankkaa olla siinä vaiheessa, kun kasvetaan paljon ja panostetaan siihen tulevaisuuteen, koska sitten se on sitä hattu kädessä, käydään eri toimijoita läpi ja lukuisia keskusteluja eri tahojen kanssa. Pitää olla todella aktiivinen, pystyä myymään se oma ajatus, se business muille. Ja siinä se testataankin, että pystytkö sä kertoa, että mitä lisäarvoa sä oikeasti tuotat sun asiakkaille. Että pitää pystyä myymään se ajatus ihan hissipuheellakin tarvittaessa parissa minuutissa. Mutta kyllä sitä rahoitusta löytyy, että kyse ei ole siitä, mutta on varmasti helppoa käydä niitä neuvotteluita.
No joo, se on varmaan niin, että startup-yrityksen toimari käyttää puolet työajasta vähintään sen rahoituksen ympärillä oleviin asioihin, sen järjestelyyn ja seuraavien kierrosten miettimiseen ja niin edelleen. Miten tilitarkastaja tai yhteisö voi olla sitten tällaisen aloittavan yrityksen tukena tuossa vaiheessa, että mitä kaikkea te voitte tuoda siihen keskusteluun?
Joo, mulla on itse asiassa kokemustakin siitä, että on ollut jotain tuttuja, jotka on miettinyt yrityksen perustamista ennen kuin ne on edes perustanut sitä yritystä, niin ne on soittanut mulle ja kysynyt vinkkejä. Ja jo ennen kuin yritys pystyy, niin tällaisia perusjutut, että miten kirjanpito kannattaisi hoitaa, mikä olisi hyvä ohjelmisto meidän tyyppisessä tapauksessa, mistä mä löydän hyvän kirjanpitän, se lähtee siitä. Mulle tuli itse asiassa just yksi uusi asiakas, joka ensimmäisenä tilikaudella tekee jo monien miljoonien liikevaihdon ja hyvän tuloksen ja hyppään heti nyt jo ekalla tilikaudella sitten mukaan tähän hommaan. Ja mä koen, että mun tärkeimpänä tehtävänä nyt ensimmäisellä tilikaudella varmistaa, että siellä niinku se taloushallinto ja hallinto on heti niinku kunnossa. Ja myöskin tehdä niitä vaikeita kysymyksiä asiakkaalle, miten teidän lähipiiritransaktiot, missä te näette väärinkäytösriski, onko teillä jotain vaarallisia työyhdistelmiä, mitkä on teidän niin kuin suurimmat liiketoiminnan riskialueet? Tällaisia kysymyksiä ei välttämättä kuule hirveän monesta suusta. Tilintarkastaja tulee niin omalla agendalla tavallaan haluaa varmistaa, että yhtiössä on hyvin asiat hoidettu myös näiden osalta. Ja tosi paljon voidaan tuoda pöytään ja silloin varsinkin, kun yhtiöllä on tavoitteena kasvaa ja kansainvälistyä, niin mä koen, että mun tärkein tehtävä tilintarkastajana on tuoda sen yrittäjän lähelle ne veroasiantuntijat, yritysjuridiikan asiantuntijat ja muut tahot, jotka voi sitten näissä erityiskysymyksissä auttaa ja tehdä, varmistaa, että kaikki menee hyvin. Esimerkiksi tässä yhdessä tapauksessa niin otettiin heti asiantuntijan mukaan katsoa rahoituksen ehtoja, sijoituskierroksen ehtoja. Ja sieltä sitten ilmeni, että ehkä ne kaikki tahot ei olekaan niitä, jotka kannattaa ottaa mukaan. Eli todella siis tehdä sellaisia myöskin valistuneita päätöksiä heti.
Todella tärkeitä neuvoja aloittelevalle yritykselle. Mites jos haluaisit tehdä 3 nostoa yrittäjälle tai johtajalle, että miten se oma liiketoiminta tai organisaatio saadaan kasvun polulle, niin mitä nostasit tälle listalle?
No tärkein tulikin ehkä mainittua tuossa jo aiemmin, eli pitää ympäröidä itsensä sellaisilla ihmisillä, joilla on kasvunälkää tai vaikka tällaisia exit-kokemuksia tai muita kokemuksia, miten viedään systemaattisesti sitä kasvua eteenpäin. Että kyllä se on niin kuin ensimmäinen asia ja toki sitten se altistaminen näille kasvun teemoille. Saa ideoita siitä, miten muut on tehnyt sitä. Ja kyllä mä sanoisin, että niin kuin sellainen mentori pitäisi, mitä se nyt sitten tarkoittaa kunkin ihmisen kohdalla. Jos on hyvä ystävä, joka on myöskin yrittäjä, niin se voi olla siinä. Mutta kaikilla meillä ei ole niin kuin yrittäjäkavereita, niin sitten niin kuin löytää se mentori tai ne verkostot, missä pääsee keskustelemaan näistä teemoista, niin se on ehkä se keskeisin neuvo.
Loistavaa. Eli KHT-tilintarkastaja Paula Roima antaa kasvunälkäiselle yrittäjälle seuraavat vinkit. Ympäröi itsesi kasvunälkäisillä muilla ihmisillä. Altista itsesi kasvun teemoille. Hanki mentori tai verkosto, joka tukee kasvua. Aivan loistavia ohjeita, vinkkejä. Kiitos, kun kuuntelit Visma Kasvu 360 podcastia. Tämä oli toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Käykää ihmeessä tykkäämässä, jakamassa ja myös kommentoimassa. Ja mikäli haluatte jatkoa uuden tuotantokauden muodossa. Ja voitte tietysti myös ehdottaa vieraita tuleville kausille. Kiitos tästä kaudesta ja tapaamisiin uudella kaudella. Minä olen Tommi Laitinen, Visma Softwarein toimitusjohtaja. Moikka!